Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sveiki dar kartą radijo klausytojai. Šiandien laidoje Tarnybos informuoja su manimi šnekučiuosis Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius Mindaugas Pauliukas. Sveiki, Mindaugai.
Labai diena.
Taigi laidoje diskutuosime apie tai, kad Respublikinė Šiaulių ligoninė, pirmoji gydymo įstaiga Lietuvoje, organizuojanti bendrosios praktikos slaugytojų darbą trimis pamainomis per parą. Dar šnekučiuosime apie pacientų priėmimą skubiosios medicinos pagalbos skyriuje ir apie pacientų eilės konsultacijų skyriuje. Iš ties temos yra labai aktualios visuomeniai ir manau klausytojams bus labai aktualu išgirsti jūsų Mindaugai įžvalgas, komentarus, taigi nieko nelaukiant, skubu jūs kalbinti. Taigi pirmiausia, kalbėsime apie tai, kad kaip žinia Respublikinė Šiaulių ligoninė, pirmoji gydymo įstaiga Lietuvoje organizuojanti bendrosios praktikos slaugytojų darbą trimis pamainomis per parą. Tai aš iškart ir klausiu, ar neužtenka dviejų pamainų, kad buvo priimtas toks sprendimas?
Pilotinį projektą pradėjom tada, kai pamatėm, kad ne vien tik dvi pamainos, neretai būdavo yra, kad slaugos personalas, slaugytojai dirba 24 valandas. Mm-hmm. O kaip jūs puikiai žinote, na, tikrai labai sudėtinga dirbti 24 valandas.
Na taip.
Net ir 12 valandų, jeigu darbas yra intensyvus ir atsakingas, tai yra pacientai, tai yra tikrai slaugos darbas yra vienas iš pačių svarbiausių ligoninėje, nes būtent su slaugytoju pacientas ir artimieji matosi gerokai dažniau nei su gydytoju. Ir daug manipuliacijų, daug būtent tas repaunimas, slaugos personalas, slaugytojas, ne, tai, žinot, pastovi įtampa, pastovus dėmesio koncentracija yra labai svarbu ir tas nuovargis emocinis, fizinis, jis, aišku, įtakoja ir darbuotojų darbo kokybę. Na ir turėdami tam tikrą patirtį, skaitydami, analizuodami užsienio šalių patirtis, netgi buvom susijungę, kuomet pristatinėjom tą modelį slaugos personalui, nes tai nebuvo sprendimas toks, žinot, vienareikšmis. Porą mėnesių mes tikrai dažnai su slaugos administratoriams, su pačiam slaugytojom susitikdavom, šnekėdavom, rodydavom, kodėl taip reikia, net ir buvom padarę teletiltą. Gal greičiau telefono tiltą, netelę, su lietuvė slaugytoja dirbančia Skandinavijos šalyje, kur būtent darbas organizuojamas trim pamainom. Na ir priėmėm tokį sprendimą, kad vis dėlto tai turėtų sumažinti tiek fizinį, tiek emocinį nuovargį pačiam slaugytojom ir turėtų būti geresnių, turėtų paslaugos būti teigiamos kokybiškiau. Nes turbūt, na, jūs gal ir patys girdėjot, kad dažnai būna nusiskundimų dėl pavargusių darbuotojų, dėl perdegimo.
Taip, iš ties.
Tai tas tikimės, kad tai parodys rezultatai. Už mėnesio pasižiūrėsim pirmuosius rezultatus, nes, na, bet koks pilotinis projektas jis turbūt yra reikalingas ne tik atpaleidį, bet ir pastoviai kontroliuoti, nes tai yra tam tikra. Žinot, ir tikrai tai yra, na, transformacija nemaža, tiek mūsų galvose, tiek darbo organizavime.
Na taip, o sakykit, pavyzdžiui, ar visa ligoninė taip dirba, ar tik kažkokie skyriai?
Ne. Mes pradėjom nuo dviejų skyrių, nuo lapkričio pirmos dienos, tai vat jau bus beveik mėnuo. Pradėjom dviejose skyriuose, gastroenterologiniame ir neurologiniame skyriuose. Kodėl šie skyriai, na, tiesiog tikrai didelis darbas pat slaugytojų, aišku, visose skyriuose slaugytojas dirba labai labai intensyviai.
Na, taip.
Bet, na, taip pasišnekėjęs su vyresniosiam, su pačiam slaugytojam, norėjome pritraukti tuos skyrius, pasiūlyti, kur tikrai buvo iniciatyva iš pačių vyresniųjų slaugos administratorių, iš skyriaus vedėjų, kad, na, pabandom. Na ir taip ir kaip pasakyti, ir buvo nuspręsta, kad būtent šie skyriai ir pradėjo dabar jau mėnuo kaip tęsiasi. Jeigu pasiteisins, tai be abejo tikiuos, kad po pusės metų galėsim išėti, sakyti, mums pavyko, tai tik tada trauktume ir kitus po truputį skyrius.
Tai trukmė pusmetis, ar ne šio projekto, kaip supratau iš jūsų pasakymą?
Taip, trukmė projekto pusmetis, gruodžio mėnesio viduryje vėl bus susėdimas ir taip vadama liaudiškai brainstorminimas, kaip čia smegenų mankšta, taip pat pavadinti, kur su darbuotojais, su pacientais, žiūrėsim tą visą analizuojančią situaciją ir ką galima dar patobulinti tam procese, kur daromos tam tikros klaidos, gal sisteminės kažkas klaidos yra, kad jas išvengti ir neutralizuoti tą negatyvą.
O kaip patys darbuotojai, ar jie už tokį vat projektą, kaip jie reaguoja?
Žinot, turbūt bet kuri naujovė yra turbūt nebus nei vieno projekto, kuris būtų 100% prieš arba 100% už. Mhm. Tai natūralu, kad kada, na, vėlgi aš pabandysiu pasakyti iš to žmogaus, kuris dirba. Atėjęs į darbą, na, jeigu mes bandysim leisti savo dirbti 24 valandas, kad iš tikrųjų jūs atikyti nėra labai sveika. Ir kaip darbdaviui tai nėra labai sveikintina, na, neišvengiamai žmogus turi pasilisėti. Norint, kad nebūtų ko mažiau nepageidaujamų įvykių darbe. Mm. Ir šita, bet po to, padirbęs 24 valandas, iš kurio tikrai tam tikrą laiko dalį žmogus turbūt ir miega, ir ilsisi, nes tai tikrai neįmanoma išdirbti 24 valandas taip atsakingai.
Taip.
Tai, bet po to turi 4 dienas, 5 laisvas, 3.
Na, jau šioks toks poilsis.
Tai dažnai būdavo, kad atinu ligoninę, na, atbūdėti, taip vadinasi. Taip. Ne dirbti, bet atbūdėti. Nes paskui aš turėsiu 3-4 dienas laisvas. Dabar galbūt, kaip ir jūs turbūt į darbą einate, kaip ir mes einame į darbą, na, kiekvieną dieną, bet be abejo, su pertraukom, su viskuo, na, žmogus gal dažniau turi ateiti į darbą, bet jis greičiausia, na, kokybiškiau savo tą darbą tieka, nes nebūna pavargęs. Tai ta transformacija, be abejo, galvoju, turi įvykti pas mus.
Na, išties, dabar šiek tiek išsiskirkime trumpai muzikiniai pauzai ir pratęsime pokalbį su Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriumi Mindaugu Pauliuku po reklamos.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžome pas jūs ir toliau tęsėme pokalbį su Šiaulių Respublikinės ligoninės direktoriumi Mindaugu Pauliuku. Taigi apie darbo pamainą su jumis jau pasišnekėjome šiek tiek. Dabar norėčiau dar jūs pakalbinti apie pacientų priėmimą skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, nes neretai išgirstame, kad žmonėms tenka nusivilti priėmimo kokybę, neretai, kaip žinome, žmonės kreipiasi į skubios pagalbos skyrių vos suskaudus galvą. Tai ir klausiu Mindaugai jūsų visų pirma, kas yra tas skubios pagalbos skyrius?
Visada turbūt tai yra vartai į ligoninę, per skubios medicinos pagalbos skyrių atvyksta pacientai, būtent skubiai medicinos pagalbai teikti, ir tai yra, taip perfrazuojant, yra ligoninės veidas, vienas iš tų veidų, nes čia atvyksta daugiausia, didžiausias srautas pacientų. Vien per šį savaitgalį buvo virš 300 asmenų atvykusių į taip vadinamą
per
priėmimą.
Savaitgalį?
Taip, per savaitgalį. Mm-hmm. Tai yra pakankamai dideli skaičiai.
Išties.
Ir be abejo yra kaip ir tas pats pavadinimas skubioji medicinos pagalba, na, ar nelaimės atveju, ar kitu atveju atvyksta pacientai, būna transportuojami greitosios medicinos pagalbos automobiliais, nemaža dalis ateina ir savo
patys, ar ne?
Ir čia tada atsiranda tam tikras, žinot, galbūt ir, na, tokia situacija, ką daryti, kaip ateina pats žmogus. Mhm. Ir tokia teisė turi, bet ką mes pastebim, kad labai daug pacientų yra taip vadinamų ambulatorinių pacientų. Mhm. Ir čia tada atsiranda, na,
kur dar tikrai tos skubios pagalbos netaip jau ir gal reiktų, ar ne, tam turite omenyje.
Jeigu mes žiūrėtume, kas iš vis yra ta skubioji būtinoji medicinos pagalba, na, jeigu taip jums saugusiai, tai, na, kada didesnis karščiavimas negu 39 laipsniai Celsijaus, nepraeina skausmas, jeigu skausmą malšinančius vaistus ar temperatūrą mažančius 24 valandas, jeigu tai būna, na, gyvūnų įkandimai, tai irgi skubi pagalba. Tiesiog skausmas, 6-10 balų stiprumas pagal 10 balų skalę. Na, daug tokių dalykų, kas yra ta skubi pagalba, bet kartais būna, kada ateina žmogus ir sako, man vat, pakilo šiandien temperatūra. Arba tiesiog ateina, sako, vat, man įaugęs nagas. Taip, be abejo, kai žmogui yra skausmas sukelia įaugęs nagas, aš kaip pavyzdį sakau, kas tai pasitaikydavo, bet tai greitai nėra skubi pagalba ir daug tokių dalykų gali žmogus spręsti šeimos gydytojo kabinete, bet pas mus vis pasitaiko iš tikrųjų, kada žmonės, na, dėl to, kad yra nemažos eilės pas šeimos gydytoje, sulaukdami tam tikros valandos, na, ateina ir turi krūvą nusiskundimų.
O ar skubios pagalbos skyriuje atvykus reikia mokėti, gal yra nustatytos už ką reikia, už ką nereikia, ar visus priimate nemokamai?
Ne, tam ir yra na, diferenciacija, paciento vertinimas ir tai diferenciuojama, ta pagalba yra skubi ar neskubi, ar jeigu tai nėra skubi, tai tokiu atveju arba žmogus yra nedraustas, ar atvykęs iš kitos šalies, tai tokiu atveju kartais už neskubę pagalbą na, pacientui reikia susimokėti, nes jis tą paslaugą galėtų gauti savo gydymo įstaigoj. Čia vienas iš tokių problemų, žinot, kada sukoja, vat, kas sukelia nepasitenkinimą mūsų tarp
visuomenėje, taip. Na, o ar gali bet kokio amžiaus asmenys atvykti?
Šiaulių mieste pas mus yra vaikų skubios pagalbos skyrius, kuris yra Architektų gatvė 7 ir suaugusių, tai yra Kudirkos 99. Tai iki 18 metų į skubią pagalbą tai į Architektų gatvę pacientai nukreipiami, o jeigu suaugęs virš 18 metų, tai yra pas mus nukreipiami. Ir dažniausiai greitoji medicinos pagalba puikiai žino ir žino, kur vykti, kaip vykti ir kada. Tai dirba be abejo visą parą ir mūsų gydytojai, mūsų slaugos personalas na, tikrai daug turi darbų, bet tikrai visi pacientai yra prižiūrimi ir dar būna tam tikra, žinot, yra pastebėjimo paslauga teikiama, kad dažnai klausia vat, ir pacientai, kodėl aš čia turiu dabar laukti, arba kas yra. Bet čia būtent gydytojai ir įvertina, kiek ta pagalba yra ekstra, kiek yra dar gali pacientas palaukti. Aišku, visi mes norim, kad va dabar staigiai čia būtų teikiama man, bet kartais atsitinka tai, kad tam tikrą pagalbą, tam tikras nusiskundimai gali šiek tiek palaukti, nes ypač jeigu atvyksta kitas skubesnis pacientas. Tai tokia...
Na taip, su rimtesniais negalavimais.
Taip, ir tuo metu taip atsitinka, kad kartais tiesiog na, žmogui reikia šiek tiek ilgiau palaukti. Aišku, mes susidurėm su priėmimo skyrius, toks yra fronte esantis skyrius, atvyksta ir neblaivus kartais asmenis, ir agresyvaus būna tam tikro bendravimo, ir su kuo susidurėm, ir dabar vat, kalbamės daugelio ligoninių vadovų lygmenyje, gal girdėjote, kad ir vyriausybė yra priimami tam tikri įstatymai dėl įžeidinėjimo. Tai ta iniciatyva tikrai yra, na, būtų labai gerai, kad tiek pacientai pagarbiai elgtųsi su mes personalu, tiek mes personalas su pacientais.
Na, iš ties, taip, esate visiškai teisus dėl visų šitų dalykų, taip, man atrodo, yra didelė spraga ir reiktų kaip išviesti labiau, manyčiau, visuomenę ir išnekėtis. Na, o ar skubios medicinos pagalbos kabinete turi dirbti šeimos gydytojas ar ne ir bendrosios praktikos slaugytojos, ar dar kažkas vertina būklę?
Ne, pas mus kaip tik, na, jeigu mes žiūrėtume mūsų struktūrą visą, tai pas mus dirba skubios pagalbos gydytojai, tai yra gydytojai baigia rezidentūrą skubioje pagalboje. Taip pat mes turime ir dirbančių chirurgų, taip pat turime medicinos gydytojai, tai yra gydytojai, na, pabaigia studijas, gavę medicinos gydytojo licenciją. Bet jie dažnai tęsia studijas rezidentūroje pagal tam tikrą specializaciją. Bet kadangi turi medicinos gydytojo licenciją, tai dirba skubioje pagalboje. Šiaip Taip pat ir na, pačią skubę pagalbą, tai būtent jie ir vertina. Bet sakau, taip pat yra skubios medicinos pagalbos gydytojai, yra chirurgai dirbantis, traumatologai. Tai šeimos gydytojas, na, jis dirba poliklinikoje pirminėme lygyje. Šiauliuose nėra būdinčios gydytojo tarnybos. Na, vakaruose toks modelis dažnai būna, kad tiesiog šeimos gydytojas būdi, pavyzdžiui, prie poliklinikų. Ir kartais, kad nereikėtų važiuoti pacientui į ligoninę, tam tikras bėdas jis gali tikrai puikiai išspręsti atėjęs į polikliniką, kur dirba šeimos gydytojas. Tyrimus pasidaryti, vertinti būklę ir tada šeimos gydytojas nusprendžia, reikia siųsti priėmimą ar nereikia. Pas mus šita funkcija dažnai atlieka gydytojai dirbantis, tai vadinama priėmime.
Na taip, iš tiesų netrukus keliausime muzikinę pauzę, bet norėjau paklausti, ką jūs norėtumėt pasakyti visuomeniai žmonėms, tiems patiems pikčiausiams, kurie vis trypia sveikatos paslaugų duris ir vis tiek yra nepatenkinti, nes tokių neretai pilna yra. Ką jūs pasakytumėt, kaip tai visuomeniai, kokią žinutę norėtumėt pranešti?
Turbūt mandagumas dar niekada nebuvo blogybė ir būti mandagiam ir iš vienos ir iš kitos pusės, nes yra labai puikiai lietuvių patarlė, kaip šauksi, taip ir atsilieps.
Taip.
Be abejo, mūsų slaugytojas ir gydytojai yra tikrai pakankamai pakantus, bet kartais žmogiškas tam tikras faktorius suveikia, bet šiaip iš abiejų pusių labiausiai norėtųsi tos empatijos ir mandagumo. Na, tuomet, manau, labai daug, jeigu būtų pagarba vienas kitam,
abipusio supratimas, na taip. Na kągi, keliaukime į muzikinę pauzę, netrukus pratęsime pokalbį su Respublikiniais Šiaulių ligoninės direktoriumi Mindaugu Pauliuku, likite su RS2.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžame į studiją, į laidą Tarnybos informuoja ir toliau tęsiame pokalbį su Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriumi Mindaugu Pauliuku. Na, aptarėme skubios pagalbos skyrių, dabar gal pereikime šiek tiek į kitą pusę, padiskutuokime apie pacientų eilės konsultacijų skyriuje. Kaip žinia, čia visuomenė visada yra nepatenkinta, eilės ilgos, niekas negydo ir galbūt tai piktai visuomenės daliai papasakotumėte apie konsultacijų skyrių iš kitos pusės, nes nėra neretas nei įsigilina, kas lemia eilių sudarimą ilgesnius laukimo periodus. Taigi paprastas klausimas, kodėl tokios eilės ilgos konsultacijų skyriuje ir kas lemia tų eilių susidarimą?
Konsultacijų skyriuje iš tikrųjų yra specialybių, kuriuose šiek tiek daugiau eilių, yra specialybių, kur tikrai jų nėra ir galima užsiregistruoti praktiškai iš karto. Kodėl taip vyksta, tai galbūt yra keli kelios priežastis. Pirmas, tai be abejo specialistų tam tikrų trūkumas, tas egzistuoja, kuomet gydytojas dirba pas mus na, tam tikrą etato dalies skaičių ir tiesiog na, dėl gydytojų aiškių priežasčių jis na, tiesiog nenori ar nebegali dirbti didesnį krūvį ir mes kaip darbdaviai, kad ir kaip stengiamės, bet negalim žmogus priversti dirbti daugiau, negu jis nori. Tai vienas iš tų priežasčių, kad tiesiog gydytojų tam tikras trūkumas, nors stengiamės ir daug darom žingsnių, kad kuo daugiau atvažiuotų į Šiaulių ligoninę ir tikrai renkasi dirbti Šiaulių ligoninėje, na, kas labai džiugu, kad mes esam tikrai patrauklus. Kitas dalykas, be abejo, kartais tam tikri siuntimai, kurie yra, kodėl siunčiamas pacientas pas gydytoją. Na, čia labai būtų daug dalykų analizuoti, bet paprastai žmogui pasakyti, kartais antro lygio specialisto konsultacijai yra siunčiamas žmogus, kur tiesiog na, užtektų tikrai šeimos gydytojo. Na, kodėl tai yra siunčiama? Neretai būna, kad pas žmogus ateina pas šeimos gydytoją ir sako, aš noriu pas kardiologą. Ir šeimos gydytojas, kad ir kaip stengiasi pasakyti, kad nu, jam galbūt nereikia pas kardiologą ir jis tikrai gali daug dalykų padaryti, bet dėl mūsų gal, na, įpročio arba noro patekti kur mes norim, tai yra sakoma, ne, aš vis tiek noriu, kad nebūtų konflikto. Mhm. Labai dažnai šeimos gydytojas tiesiog prašo siuntimą ir žmogus ateina. Ar reikia tam žmogui ateiti, na, žinot, aš tiesiog kaip pavyzdį pasakysiu, pavyzdžiui, yra anemija ir, mhm. ar ten hemoglobino, nu, ir labai dažnai žmogus sako, ne, aš noriu viskas, aš turiu eiti pas hematologą, mhm. nors labai dažnai tikrai tai užtektų šeimos gydytojo kompetencijos. Tai va tas iš tokie du sudedamieji faktoriai, kurie lemia, kad tos eilės pas tam tikrus specialistus yra. Pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtume, pas ką nėra, tai ir rytoj galima užsirašyti pas proktologą, pas chirurgą. Mhm.
O pas kokius ilgiausios eilės specialistus?
Nepasakysiu naujienos, tai turbūt šiai dienai pas kardiologus ir mhm. neurologus. Mhm. Yra didžiausios eilės endoskopuotojus, mhm. tai yra, kas daro kolonoskopijas, ir endokrinologus. Na, vat šios specialybės, kurios turi daugiausia pacientų norinčių patekti. Mhm. O kas susijęs su kitais specialistais, kaip aš jau minėjau, proktologai, echoskopuotojai, krūtų echoskopija, pulmonologas, mhm. LOR, infektologas, neurochirurgas, nefrologas, na, yra tiesiog, vat, tikrai nėra eilių ir be jokių problemų pacientai galėtų patekti pas tos specialistus.
O ar šaltuoju metų periodu ilgesnės eilės padažnėja tie prašymai pas gydytojus patekti, ar panašiai per metus?
Ne, pas mus vis dėlto ne pirminis lygis, tai tikrai nėra, galbūt be abejo turbūt prasidėjus tam šaltajam metų laikui ir slidžiam metų laikui šiek tiek paauga traumatologų mhm. konsultacijų poreikis, bet daugiau mažiau tokio nėra. Aišku, mes džiaugiamės, kad iš ligoninėje pradėjo dirbti profesorė Jelena Čelutkienė, čia kardiologijos srityje, tai tikrai, na, daug labai kas susiję su konsultacijom, na, manau, kad tikrai ta situacija gerės ir to labai tikime.
O kur sužinoti laisvas vietas pas gydytojus? Galima nebūtinai į ligoninę atėjus, ar negalima ir internetu užsiregistruoti?
Taip, čia ir ministerijos yra noras, ir mūsų kaip administratorių noras, kad visi būtų maksimaliai laikai matomi internetu. Mhm. Tai, na, tikiuosi, kad per gruodžio mėnesį mes tą visiškai padarysim. Šiuo metu taip pat per sistemą, internetinę registravimo pacientų sistemą, mhm. tą informaciją galima surasti, kur kiek žmonių turi vietų užsiregistruoti pas pacientą.
Mhm. Na ir sakykit, mūsų laida jau keliauja į pabaigą. Ko palinkėtumėte savo ligoninės personalui ir visuomeniai dar kartą, kad atsirastų kažkoks mažesnis susipriešinimas tarp įstaigos ir visuomenės?
Aš manau, kad šį kartą pasinaudojusiu biblinė išmintimi ir pasakysiu, kad yra viena labai didelė mirtina nuodėmė, tai yra puikybė. Tai yra turbūt didžiausia nuodėmė, tai kad kuo mažiau turėtume tos nuodėmės, tai puikybės ir to empatiškumo, žmogiškumo, susižiūrėjimo, tikėjimo, kad viskas pas mus tikrai yra gerai ir didelio noro. Noro dirbti, noro išklausyti, noro būti, na, gerai bendruomenėje, Lietuvos bendruomenėje. Na, didžiuotis, kad mes esame, nesipuikuoti, bet didžiuotis, kad mes esame lietuviai, šiauliečiai ir na, tikrai būti viens kitam pakantesniam.
Dėkoju laidos svečiui, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriui Mindaugui Pauliukui. Ačiū Jums už suteiktą informaciją.
Prašau, malonu.
O jūs, radijo klausytojai, toliau likite su radijo stotimi RS2.